Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Председател на Собранието Јован Митревски денеска ќе ги распише председателските избори, а се консултира со собраниските служби дали истовремено да бидат распишани и парламентарните избори што треба да се одржат на 8 мај. Во интервју за Мија тој вели дека доколку не се распишат истовремено изборите, секако би ги почитувало уставните рокови, а тоа е 70 дена од дена на одржување на редовните парламентарни избори.
Председателските избори ќе бидат распишени на 14 февруари, затоа што тоа е моја уставна обврска, обврска што произлегува од уставот. Во уставот пишува од 70 до 90 дена од одржувањето на избори. Фактички првиот круг на председателските избори 24 април, што значи 70 дена назад, тоа е 14 февруари, тоа ќе бидат распишени председателските избори. Се уште не сум донел одлука дали во исти ден ќе се распишат и редовните парламентарни избори. Правам некои консултации со службите во Собранието, ако нема и пречка, зашто тој не би го направил во истиот ден.
Албанија и Косово им излегува во пресед на македонските граѓани кои што се уште ги немаат заменето личните документи согласно договорот од Преспа. На првиот ден по истекот на петгодишниот рок за замена на пасошите и личните карти за патување надвор од земјата, според информациите од МВР, на граничните премини Чафацан и Блаце се пропуштаа граѓани и со стари лични карти. На граничниот премин Богородица ситуацијата е поинаква, само оние со важешки документи може да ја поминат границата кон Грција. Грските погранични служби на граничниот премин Богородица Евзони според агенцијата МИА не им дозволиле влез на патници од Македонија кои имале сообраќајни дозволи со старото име на државата. Тие биле вратени, а покрај сообраќајните дозволи детално ги прегледували остранатите патни исправи. Проблеми и застој не се забележани на границата со Бугарија. На граничниот премин Делчево, Станке, Лисичково кон Република Бугарија сите македонски граѓани кои што поминале границата имале важечки патни исправи и документи. Дел од граѓаните се револтирани што не успеа да ги заменат документите поради преоптобареност на МВР и немањето доволно образци. Тие вината ја бараат во МВР, но екс-премиерот и лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски вели дека пандемијата ги нарушила каналите на снабдување и можноста за брзо издавање на документите.
Во текот на изминатите години имавме две години пандемија, која што ги наруши и каналите на снабдување, ги наруши и голем број на производствени процеси во фабриките кои што произведуваат и документација така натаму, а секако и можноста за брзо издавање на документи, со оглед на тоа дека скоро две години имавме мерки за физичко разграничување на граѓаните. Дел политичари кажуваа, немојте да ги заменувате документите, бидејќи ќе го вратиле името. Сега гледаме дека тие политичари стараат ден од владата, тие не велат дека ќе го вратат името назад.
Никаква вина во власта не гледа ниту техничкиот премиер Талат Џафери.
Јас се надевам дека 650.000 граѓани истиот ден денеска ниту имаат потреба, ниту па има можност да ја напуштат државата. Така да сукцесивна работа треба да се сукцесивна работа и навремено и самите граѓани да се најават и да се обратат до подрачните единици на МВР, за да можат да покренат постапка за замена на документ.
Опозицијата преку изјавата за медиумите на пратеникот од ВМРО ДПМН Игор Јанушев го повика јавното обвинителство веднаш да отбори постапка.
Двоецот на СДС, Спасовски и Ковачевски, нанесоа материјална штета на десетици илјади граѓани. СДС знаеле дека личните документи нема да важат и свесно молчеле за да не бидат предмет на критика од народот. Го повикуваме јавното обвинителство да постапува согласно закон и да поведе постапка, но и народниот правобранител да ги заштите граѓаните кои ги извадиле соодветните документи.
Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи соопшти дека владата донела одлука патните листови кои инаку чинеа 30 евра да бидат бесплатни за сите македонски државјани кои се во странство, а притоа не успеале да го променат пасошот за да се вратат назад. Вториот заклучок е поврзан со МНР, а тоа е дека ќе преземе активности за издавањето на патните листови за сите што се надвор тој да биде бесплатен. Дополнително МНР е задолжено да преземе активности, соодветно каде што нема дипломатско-конзуларни представништа, патните листови да се испраќаат по пошта и тоа да се прави онлайн, за да немаат граѓаните дополнителни трошоци, рече Битичи. Вице-премиерот ја потврди најавата на председателот на СДСМ Димитар Ковачевски и рече дека втората одлука е возачките со новото уставно име, што ќе се издаваат до крајот на годината да бидат бесплатни за граѓаните. Митко Бојмацелиев, дополнителен заменик министр за внатрешни работи, рече дека бесплатни ќе бидат возачките и собраќајните дозволи и дека одлуката ќе подпишана. Битичи додаде дека во наредниот период ќе се бара решение како да им се надомести на оние граѓани кои платиле за нови документи, а во меѓувреме повторно платиле за предвремено да ги подигнат со новото уставно име. Љупчо Коцевски е новиот државен јавен обвинител. Со 62 гласа за, собранието го избра Коцевски за нов државен јавен обвинител. Предходно предлогот за обвинителот Коцевски беше доставен од владата, а тој беше единствениот кој доби позитивно мислење од Советот на јавни обвинители, покрај обвинителките Фатиме Фетаи и Лидија Раичевиќ. Коцевски адвокат од 1995-та, а во 2008-та избран во Вишото обвинителство во Гостивар. Пред две години е унапреден во Републичкото обвинителство. Собраниската расправа беше куса и дискутираа само неколку пратеници, а одговорницата, пратеничката Благица Ласовска од ВМРО-ДПМН е, рече:
Најголеми штеточини во државата се Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, затоа што подпишуваат договори кои што се штетни за Република Македонија, а во меѓувреме бираат јавен обвинител.
Пратеничката Жаклина Лазареска од СДСМ возврати:
Ај да се подсетиме кои беа најголемите штеточини и што оставија на 1. јуни 2017 година, кога по судни маки ја дадоа власт. Тоа беше ВМРО-ДПМН, кој 11 години го остави здравството во катастрофална ситуација.
Министерот за правда Кренар Лога на предлог на јавното обвинителство ја именуваше Ленче Ристовска за јавен обвинител за врски со Европравда. Огласот од страна на јавното обвинителство беше отворен од декември 2022-та согласно член 112 од Законот за меѓународна соработка во кривичната материја. Соработката со Европравда е од исклучително значење за Македонија од аспект на борбата со прекуграничен криминал и борбата против тероризмот, соопшти Министерството за правда. Председател Стево Пендаровски одлучи да не го подпише указот за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, што собранието го донесе на седницата одржана на 7 февруари годинава. Одлуката е донесена врз основа на детална анализа на текстот на законот и на постапката во која што овој закон е донесен, како и по спроведените консултации со делегацијата на Европската унија во Македонија, како наш најважен партнер во земјата во процесот на преговори. Се вели во соопштението од кабинетот на Пендаровски. Председател Пендаровски смета дека измените и дополнувањата на законот се донесени преку несоодветна употреба на забрзаната процедура за усогласување на нашето законодавство со правото на ЕУ, популарно позната како процедура со европско знаменце. Председател Пендаровски препорачува собранието без одложување одново да почне дебата и постапка за ова прашање, новоредовна законодавна постапка со широка и инклузивна дебата со сите засегнати страни, така како што и доликувана и надрела парламентарна демократија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.